Goed, die volgende woord wat ek met u wil deel is uit Handelinge. En as u wil, gaan u die Bybels oophou daar, want dit is, ek gaan terwille van die tyd te spaar, nie alles nou lees nie, net een vers lees, en dan soos wat ek aanpraat, sal ek hier en daar verwys na tekste. Ek wil graag met u praat oor die vervulling deur die Heilige Gees maak van my 'n radikale disipel. Kom ons bid net saam. Here, trek ons deur u woord na u self. Vader, trek ons na Jesus. Kom doen wat onmoontlik is vir die vlees. Kom werk in ons om te wil, sowel as om te werk na u welbehaag. Vader, kom gee vanaand hier nuwe mense, nuwe disippels vir Jesus. En as u hulle gee, maak hulle gewillig om te kom en u te kies en u te volg. En gebruik hulle soos u disippels in die Bybel, in Handelinge en deur die eeue gebruik het. Amen. In Handelinge 1 vers 8 lees ons: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek wou net sê, om aan te sluit by die vorige boodskap, meestal vra die Here nie uiterlik letterlik ons moet goed die dinge vir die Here prys gee nie, maar met ons hart moet ons dit prys gee. Maar hy kan dit ook letterlik vra. Daar sal hy ons lei, want dit is ook moontlik om iets wel uiterlik vir die Here te gee terwyl jy nog in jou hart dit hou vas. Sê nou maar, my auto is my afgod, en nou kom die Here en hy sê, ek moet my auto vir Arjan gee, en ek gee dit vir hom, maar nou by die huis huil ek oor my auto, want hy sit nog in my hart. Ons lees ons van die Egypte, van die Israeliete wat uit Egypte uit is, maar Egypte was nog nie uit hulle uit nie. So dit gaan in beginsel daaroor dat ons weet, my hart is vry, ek het alles prys gegee. En om die Here Jesus te volg, moet ek ook my kruis opneem staan daar. En ek het nie iets daarover gesê nie. Ek wil kortliks net sê, om myself te verloon, het ons eintlik iets hieroor gepraat. My kruis op te neem beteken dat ek gewillig sal wees om nou die pad te loop wat die Here Jesus wil hê ek moet loop, en dit is 'n kruispad. En hy bepaal hierdie kruispad vir my vanaf die kruis tot die kroon. Soms kan die kruis so swaar word dat ek ook val soos Jesus. Nie in sonde val nie, maar dat ek sê dit is te swaar, ek kan nie aangaan nie. Maar altyd sal die Here 'n Simon van Sirene stuur om my weer op te help dat ek kan aangaan. Ek het dit self ondervind in my lewe. En ons moet volhard tot die einde toe. En om Jesus te volg, self verloor, my kruis opneem en my volg, beteken om hom te gehoorsaam. Nee. Nou, die Here Jesus het hierdie dinge vir die disippels geleer. En nou kan een mens dink hoe Petrus gevoel het toe hy gesê het, Here, ek sal my lewe vir u gee. En hy het met al sy Petrus krag vir die Here Jesus geveg toe hy die swaard uitgepluk het en Malchus sy oor afgekap het. En die Here sê vir hom, sit jou swaard terug. En hy sê vir die disippels, julle sal my almal verloor, nie net Petrus nie, kan maar gaan lees, julle sal my almal verlaat. En dit het so gebeur. Dit was die toestand van die disippels voor Pinkster. En die nacht in Getsemane het die Here eintlik verwag, hy het geweet hulle sou nie, maar dat hulle saam met hom sou stry in die gebed. Telkens kom hy terug en hulle is aan die slaap. En hy sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, want Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Met ander woorde, hulle was soos wat die Paulus later van die Korintiërs sê, in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1, julle is nog vleeslik. Wel klein kinders in Christus, maar swak. En die Here Jesus kon nie op hulle staan maak nie, hy kon hulle nie gebruik nie. En tog sê hy vir hulle in Johannes 15 vers 3, julle is nou reeds rein deur die woorde wat hy tot julle gespreek het. Hy het hulle voorberei vir Pinkster. En hoe het hy hulle voorberei? Twee dinge. Gereinig. Soos hy deur die woord hulle geleer en onderrig het, het hy hulle gereinig. Die tweede, gereinig van sonde, dis toch wat hy bedoel. Want Jesus self het gesê in Matteus 23 vers 26, maak eers die binnenkant van die beker skoon, dan sal die buitenkant van self skoon kom. So daar die 3 jaar was een reinigingsproces, soos wat ons ook al beleef het in ons eie lewe. Ek hoop om ietsie meer daarover te sê. Die tweede ding, hulle moes aan die einde kom van hulle eie krag. Daarom dat hy gesê het, jy moet jouself verloor as jy my wil volg. Hulle eie wil en eie ywer en eie krag en eie sterkte moes gebreek word, soos Petrus, daar die nacht toe die haan kraai, het Petrus uitgehardloop en bitterlik gehuil, geween. En toe was hy gereed vir Pinkster. Net soos Moses. Moses was so sterk, en hy wil die volk help en die volk verlos, en hy slaan die Egiptenaren sommer dood. En sy ywer vir die Here. Die Here sê, Moses, ek soek nie Moses krag nie. En hy sit vir Moses 40 jaar in die woestyn. En toe is Moses gereed om deur God gebruik te word. En daarom glo ek, het is so belangrijk dat ons die vervulling deur die Heilige Gees nooit losmaak van hierdie aan die einde kom van ons eie krag, ons eie wil, ons eie planne, ons eie idees, ons eie sterkte, staat te maak op onsself, te vertrou op ons eie wysheid of kracht of ondervinding, wat ook al. Alles moet sterf, sodat die Here van ons besig neem en ons vervul deur sy gees, dan kan hy ons gebruik, dan kan hy ons gawes en talente en alles gebruik, maar dan is ons gebreek in ons eie krag. Ons sien dit ook in die disippels se lewe. Hulle het die Here teleurgestel, hulle het die Here Jesus verlaat, maar dit alles het die Here gebruik om hulle aan die einde van hulle eie krag te bring. En dan op Pinksterdag, die Heilige Gees kom op hulle, hulle is soos tonge van vuur, en kom sit op elkeen, staan daar, en ons, dit tref ons, die groot verskil, tussen voor Pinkster en na Pinkster. In my eie lewe was dit ook so, ek het op bekering gekom en vir 6 maande, die Here gevolg, maar die Here het my nie veel gebruik nie, ek het niemand na Christus gelei, daar was nie veel krag in my bediening nie, ach in my lewe of bediening, ek was nog 'n jong seun. Maar toe kom ek by hierdie konferensie waar die ou dominee praat oor, jy moet alles oorgee, algehele oorgawe, en ek het hierdie 3 dinge prys gegee, en dan hoor ek het totaal die wil van God gekies vir my lewe, gebreek met hierdie dinge wat eintlik te belangrik was in my lewe, en toe die Here my kragtig vervul deur sy gees. Ek het niks naaks beleef nie, maar ek het geestelike krag in my ondervind, en skielik is ek gedring deur die liefde van Christus om te getuig, om sendingwerk te doen, om die evangelie te verkondig. Geestelike krag, net soos wat Handelinge 1 vers 8 sê, het van my besit geneem. En dit het van my 'n radikale Christen gemaak, volgeling van die Here Jesus. Die eerste ding wat ons sien in Handelinge, as iemand vervul word deur die Heilige Gees, wanneer geestelike leiers, soos Petrus, vervul word deur die Heilige Gees, kom daar geesvervulde prediking van Christus. Petrus preek nie soseer oor die Heilige Gees nie, dis interessant. Natuurlik moet ons geleer word oor die Heilige Gees. Petrus preek Christus Jesus. Dis die kern van sy boodskap. Paulus, nadat hy vervul is deur die Heilige Gees, ons lees in Handelinge 9, Paulus het tot bekering gekom en eers daarna, toe Ananias vir hom hand opgelê en gebid het, is hy vervul deur die Heilige Gees. En dan lees ons dit nog 'n bietjie verder en Paulus het al meer krag ontvang. En dit is so belangrik dat ons hierdie krag van ontvang. Die laaste verse van Lukas praat van julle sal beklee word met krag van omhoog. En dit was die geheim van die vroeë kerk. Geestelike leiers wat in die krag van die Heilige Gees Jesus Christus gepreek het. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 1, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Christus en hom as gekruisigde. In vers 4 sê hy nie met my eie wysheid, hy was 'n geleerde man, nie in my eie slim woorde nie, maar in die betoning krag van die Heilige Gees. En letterlik die Grieks beteken as jy met 'n vuur iets brand, daar waar die vuur brand, gebeur dinge. Dis wat Paulus sê, ek preek in die krag van die Heilige Gees. Dit is wat ons so nodig het vandag. Predikante wat vervul is deur die Heilige Gees, as jy jou grade in teologie gekry het, ontvang jy nie outomaties daarmee saam die vervulling deur die Heilige Gees. Jy moet by die punt kom waar jy aan die einde van jou eie krag kom, ook as 'n predikant. Een van die predikante wat die Here in ons kerk se geskiedenis diep van die kragtigste, die sterkste gebruik het, was professor J.C.G. Kotse. Hy was 'n man wat heel lank geskud het met sy predika. En hy was in 'n gemeente, in sy eerste gemeente, en hy het gepreek en hy was 'n goeie prediker, maar daar het niks gebeur nie. Suiwer teologie gepreek, maar daar was geen krag daarachter nie. Toe kom 'n ouderling en die ouderling sê vir hom, Dominee Kotse, wat is fout, want as jy preek skud jy ons, maar jy help ons nie. En hy word kwaad en sê, man, daar is fout met jou. En toe hoor hulle van 'n ander predikant wat 'n geestelike herlewing het, opwekking in sy gemeente. Hierdie predikant het vir maande gebid dat die Here hom sal vervul deur die Heilige Gees, want hy was moeg van 'n kragtelose bediening. En sy eie bediening was vleeslike krag en sy gemeente was vleeslik. Dit was die vrug wat sy bediening gebring het. En hy het vir maande gebid en die Here het hom gewerk om alles prys te gee wat die Gees van God verhinder om hom ten volle te vervul. En die Here het hom bekragtig en daar het 'n geestelike herlewing gekom. En toe hoor die kerkraad van Dominee Kotse, Koning Kotse hom, van hom, en vraag, kan ons die predikant nooi om by ons te kom preek? Toe sê Dominee Kotse, hy was 'n kwaai man. Toe sê hy, wat is fout met my? Maar hy het toegelaat, en die predikant het 3 keer daar kom preek, het was 'n nagmaal naweek, voorbereidingsdienst, nagmaalsdienst, nabetragtingsdienst. Toe preek die predikant oor 1 Korintiërs 3. Een van die preke. Ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike mense, soos met klein kinders in Christus, kinders van die Here, maar vleeslik. En vir die eerste keer hoor Dominee Kotse dit, hierdie boodskap, en besef hy, maar hy kan 'n kind van die Here wees, hy kan 'n Christen wees, en hy kan 'n predikant wees, maar nog vleeslik. En hy was getref in sy hart en het na sy binnenkamer, sy studeerkamer gegaan en die hele nacht in gebed deurgebring. En alles wat die Heer hom van oortuig het, wat die strome van lewende water in sy lewe verstop het, om dit te bely en te laat staan. En een daarvan was sy pyp. Hy het hom toe nog met twak opgehou. Met tabak, hy was verslaaf daar. Enige ding wat jou verslaaf, het 'n greep oor jou lewe. Al is dit ook wat. En dan is dit ook 'n afgod in jou lewe. In elk geval, toe die son die volgende oggend opkom, het hy sy lewe aan die Here ten volle oorgegee. En daardie eerste sonoggend getuig hy van wat die Here vir hom gedoen het, en hy preek, en daar breek in geestelike herlewing in sy gemeente. Mense kom onder sonde oortuig, mense begin kom tot bekering, en die Here het sy bediening bekragtig oor die hele land. Hy was 'n groot seëger vir ons kerk en vir ons land. Hy is nou oorlede. Dit was 'n groot voorreg vir my toe hy gesterf het om sy graf te help toegooi. Tweede ding, toe hy vervul word deur die Heilige Gees, het nie net die leiers kragtig gepreek nie, die lidmate het kragtig getuig van die Here Jesus. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 8, weens die vervolging, is die gelowiges versprei, Handelinge 8 vers 4, en weet u wat, Paulus was nog in die oorsaak van die vervolging, Paulus nog voor sy bekeering. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Eintlik het almal predikers geword in 'n sekere sin. Tot die diakens het kragtige preek, lees ons vers 5, en Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. Die getuies het so kragtig uitbeweeg. En daar is min dinge so kragtig soos 'n getuienis as die Here jou lewe verander het. En jy gaan getuig daarvan. Wie kan met jou stry? Miskien kan hulle sê, ja, is net tydelik. Ja? Tydelik? Maar soos jy aangaan, sal hulle sien die Here het 'n verandering gebring. 'N Dame verlede jaar wat ons voor gebid het, wat demonies beset was en bevry is hier, die Heer het haar vrygemaak van 'n bose gees. Sy was geweldig depressief, sy vertel nou vir my, na 'n jaar, en sy is absoluut brandend vir die Heer, haar gesig lyk of dit skyn. En sy sê toe sy by die huis kom verlede jaar, sê haar suster, ja, is maar net so 'n tydelike opflikker. Maar die opflikkering duur nou lank, dit is al 'n jaar. En haar suster het gesê, ek sien, daar het iets met jou gebeur. Die Here het iets vir jou gedoen. Ons lewe sal verander, want hy sê in ander in 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Sy, wat sê julle? Dit beteken, jou lewe sal getuig. Dit wat jy is, die verandering in jou lewe sal getuig. Kragtige getuies. Ek het dit nou al twee plekke vertel, wil dit nog 'n derde plek vertel. Daar is nou 'n koppieskool in die Vrystaat, plattelandse dorpie. Ek het lank rond reisend gepreek in Suid-Afrika. Die eerste keer is ons nou weer in 'n klein gemeente in die platteland. En die gees van die Here het daar begin werk. Heel wat mense het tot bekering gekom, sondes bely, kwaai vriendskappe, ken jy die woord? Kwaai vriendskappe reggemaak. As hulle iemand iets nie vergewe het nie, gaan vergewe. Maar hulle bly doodstil. Hulle praat met niemand. Praat net met die dominee. Nou wie sien ek wat die Here doen in die gemeente, maar niemand weet dit. Want die meeste van hulle praat niks. Want almal ken mekaar op die dorpie. Jy weet, nou is hulle so bang, en allemaal is familie van mekaar. Hierdie is Darius, sy niggie en sy neef, en sy oom en sy tante, allemaal weer mekaar getrou. So, hulle praat niks, en allemaal ken mekaar te goed. En hulle is bang om te praat, want hulle is bang daar word van hulle geskinder. Ken die skinder, die woord wat? Roggelo, wat? Kletsen, ja. Stories versprei, nee, van hulle. In elk geval, toen we zeggen, hier is een probleem. Ek het nog nooit, ons, bij elke gemeente waar ons was, die Heere vir ons gezeigen met een opwekking, en die mense het in die strate, in die winkels, ooral getuige gepraat, maar by koppies, doodste. Toe begin ons daarvoor bid, ons was een groep van so 5 of 6 manne, wat gebid het, en toe sê ek vir hulle, hier is een probleem, hier is, dit is een struikelblok vir die evangelie, ons moet bid dat die Here dit breek, en ons het begin bid daarvoor, en ek het ook daar gepreek, dat ons moet getuig, toe begin hulle getuig. Het is niks naaks om in kopjes te kom en op die straat of in die winkels of by die koöperasie van die boere praat mense oor die Here, getuig. En so gaan die woord van God uit. As ek alleen die volgende week oor waar ek kom preek, dan bereik ek miskien heel wat mense, maar as almal van u die volgende week oor waar ek kom onder leiding van die Heilige Gees, getuig van die Here Jesus, kyk hoeveel mense gaan ons bereik. Dit is hoe een opwekking kom, dit is hoe die Gees van die Here werk. Ek wil nog veel langer sê, maar julle horlosies loop hier vinniger as in Afrika. Want, julle het ons al gehoor, in Afrika, kyk julle die son. In elk geval, en hier gaan die son jy laat onder, as ek hier na die son kyk, gaan jy bijna nie slaap nie. Die derde ding, as ons sien in die vroeë kerk, toe hulle vervul word deur die Heilige Gees, en het radikaal gepreek, radikaal getuig, maar toe kom daar radikale vervolging teestand. Jaar of 2 gelede het al die predikante van ons kerk oor 1000 by mekaar gekom. Nie allemaal van hulle nie, maar allemaal was genooi, maar ons was oor 1000 by mekaar. En ek hoor 'n groepie predikante praat met mekaar. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. En hulle was saam met my in die klas toe ek gestudeer het. Toe ons mekaar weer sien, toe kon ek nie glo hoe lelik en oud het hulle geword nie. Toe dink ek eers later, maar nou lyk ek ook so. Maar in elk geval, die een sê vir die ander, ons kan nie preek, soos wat die woord het sê nie, want ons het kinders op universiteit, wat ons moet onderhou. Want ons sal ons salaris verloor. Die ander een sê, ja, dit is waar, ons kan. Ons docente, Nou, ons bid ernstig, en julle moet vir ons ook bid, vrysinnige theoloog is nou bezig om in ons land stadig maar seker in te sypel, in te kom. Maar in elk geval, in ons tyd het ons nog godsmanne gehad, meeste van hulle, en hulle het veel geleer, jy moet die woord van God preek. Kyk wat die woord sê, bestudeer dit, doen goeie exegese, bid dat jy vervul word deur die Heilige Gees, en preek dit. Professor Willie Jonker, hy was nog 'n student van Berghouer, vir ons die laaste dag gesê, meneer, hy het so op die tafel gaan sit voor die klas, wat sal met die kerk gebeur, as ons julle uitstuur, julle het 7 jaar gestudeer, en julle is nie vervul deur die Heilige Gees van God nie. En ek het gedink, professor, ek is so jammer, hy sê dit die laaste dag, jy moest dit van die eerste dag af gesê het. Maar in elk geval, as die gees van die Here van ons besit neem, maak dit ons onverskrokke. Daarom sê Paulus in Efesiërs 6 vers 19, bid vir my dat 'n woord my gegee mag word, dat ek met vrymoedigheid, jy kan dit ook vertaal met onverskrokkenheid, die woord van God sal verkondig. En enige predikant wat die woord suiwer verkondig in die krag van die gees, dat God begin werk, moet vervolging verwag. En vele het voor die vervolging gebuig in Suid-Afrika, en ek sien hier ook en met die tyd maar die woord sagter gemaak. Verstaan jy wat ek kom die Afrikaans oor? Miskien mag jy die woord vir een predikant help, en jy kan gerus die syde vir hulle gee, want dit wat ek sê, sê ek in liefde, ek is self een predikant, en ek is deur heel wat gemeentes, en oor die hele land in Suid-Afrika rondgepreek, en doen dit nog steeds, en ek weet, dat vervolging een predikant kry, as hy sê, so sê die Here. Ons sien in Handelinge 4 die vervolging wat die vroeë disippels gekry het. As jy 'n ware disipel van die Here is, sal jy vervolging kry. Die vervolging kom van die wêreld. Ons sien later hoe dat mense van Efese Paulus wou doodmaak. Aanhoudende vervolging. Deur Handelinge lees jy dit. Maar die eerste vervolging het van die kerkleiers self gekom. En dis so tragies. Dis so dikwels so. Was in Jesus' tyd so, sal nou ook so wees. In ons land het 'n man tot bekering gekom. Hy was 'n ouderling. Terwyl hy ouderling was en getroud, het hy met 6, hy was eintlik met 6 verkeerings besig. Maar die een het nie geweet van die ander nie. Toch het die predikant en die kerkraad daarvan geweet. Of iets daarvan. Misschien nie van al 6 nie. Maar hy was so ouderling. Toe kom hy tot bekering. Die Here keer sy lewe om. Hy kom die volgende sonderdag in die konsistorie, voordat hulle ingaan om te preek, sê hy vir die dominee, dominee, ek het tot bekering gekom. Nou, beleef ek eers in my hart, waaroor dit altyd vir julle gaan. Hy het gedink die dominee sal so bly wees, dat hy van die goddelose lewe af, hom bekeer het. En die dominee sê, broeder, jy ontstel ons nou 'n bietjie. Ons moet nou gaan, ek moet nou gaan preek. Ken jy die woord ontstel? Ja. Terwyl die Bybel sê, as een sondaar daarom bekeer, dan juig die engele in die hemel. Dis vreeslike hartseer, as 'n geestelike leier, iemand wat tot bekeering kom, vervolg in plaas van begelei. Soms is jou bekeerlinge een bietjie onkundig, vol vuur, maar een bietjie onkundig, en dan moet ons hulle begelei. By ons was 'n predikant wat die Here op 'n stadium heel kragtig gebruik het. Daar was 'n opwekking in Pretoria, 'n geestelike herlewing. Mense het van ander dorpe afkom ry. Oor die 2000 mense het tot bekering gekom in ek weet nie hoe lang nie, want dit was net voor ek in Pretoria gekom het, en ek het hom hoor preek in die kar, vol van die krag van die Here. Maar hy is vervolg deur sy eie kollegas, plaas daarvan dat hulle bly is. Die motors, die autos het ver afgestaan in die strate. Daar was verkeersprobleme, file probleme. Baie was bly, veel veel bly oor hierdie opwekking, maar ander collega's was jaloers en het gekritiseer. Hoe sal ons eendag, ek praat met predikante, my collega's, eendag in die Here, ag eendag in die oordeelsdag, voor die Here kan gaan rekenskap gee daarby. Ons wat geestelike leiers is, moet ons mense aanmoedig om tot bekering te kom, om heilig te leef, om die heiligmaker na te jaag, om geestelik te groei. En dat is niks vir my so wonderlik om te sien hoe iemand in ons gemeente wat al die tyd uiterlik vorm godsdienstig was, tot bekering kom. Die kerkleiers vervolg vir Petrus en Johannes en die disciples en sê, julle mag nie praat oor die naam van Jesus nie, maar wat sê hulle? Ons kan nie stil bly nie. Geestvervulde mense kan in die aangesig van teestand nie stil bly. Weet jy wat doen hulle? Vers 8, daarom sê Petrus vervul deur die Heilige Gees. Nou praat hy en hy preek oor Jesus weer. Vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gees waardeur ons gered moet word nie. Vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid, onverskrokkenheid, van Petrus en Johannes sien en verstaan, dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonder, en het hulle as metgeselle van Jesus erken. En dan sê hulle vir hulle, dat hulle nie moet spreek in die naam van Jesus nie. En dan antwoord hulle of dit reg is, vers 19, voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God met julle self beslis, vers 20, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis 'n getuie. Getuie praat van wat hy gesien en gehoor het. Vers 33, en met groot krag die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle almal. Hun kapelaan, ken julle die woord kapelaan? Dit was 'n predikant van ons kerk by die Weermag, bring eendag 'n jonge dame wat demonies beset was en ek het hier die demone bestraf in die naam van Jesus en hulle het uitgegaan. Toe ons uitstap, toe sê die predikant van my, collega van my, vandag het ek die opstallingskracht van Jesus voor my oor gesien. Jesus word verheerlik wanneer 'n sondaar wat in sonde ontvang en gebore is, wat homself nie kan red nie, deur God geroep en gered word. En hy word 'n kind van God. En nog meer, hy word vervul deur die Heilige Gees en hy word gebruik. Hierdie predikant waarvan ek net nou praat, wat die opwekking, die herlewing beleef het en meer as 2000 mense het in 'n kort tyd tot bekering gekom, hy is deur 'n onderwyser op skool na die Here gelei. Onderwyser vervul deur die Heilige Gees wat 'n paar oomblikke gebruik in die klas om op die bord te verduidelik hoe neem jy die Here Jesus aan. Erken en bely dat jy sondaar is. Nooi die Here in jou hart. Bely jou sondes. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand, enige iemand, my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. En saam met hom maaltyd hou en hy met my, dit beteken daar was kwaai vriendskap en nou is daar vrede. Goed, maar ek moet aangaan. Ons sien, wanneer mense vervul word deur die Heilige Gees, ons sien dit hier in Handelinge, word hierdie disippels radikaal heilig. Hulle leef radikale heilige lewens en hulle verwerp sonde radikaal. Ons sien hoe dat Ananias en Safira wou sondig en met leuns in die kerk inkom, en hoe dat hulle deur die Heilige Gees ontbloot is en dood neergeval het. Dat daar staan selfs dat mense in Handelinge 5 vers 13 en daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hulle by om by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. Vers 14, en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van mannen sowel as vrouwen. Dit is een gesonde gemeente. En ek sê dit tot eer van die Here, in al die gemeentes waar ek was, het voortdurend mense tot bekering gekom. En gegroei in die Here. As dit nie gebeur nie, dan moet ek kyk, is daar nie fout met my nie? Nie altyd nie, soms is dit die mense wat verhard of so, daar is soms ander redes, maar ek is predikant wat net seker maak, is ek nie die verstopping in die kanaal van die Heilige Gees, want ek sê so dikwels, en ek herken dit vir myself, ek is predikant, kan die grootste kanaal wees vir een opwekking, of die grootste verstopping. Oe, ek wil nog vertel het van die dominee, wat die opwekking in Pretoria redelijk naby aan die middenstad beleef het, en meer as 2000 mense het tot bekering gekom in daardie tyd, maar hy het een keer gepreek en gesê, want hy het soveel teerstand gekry, toe sê, baie predikante, nou gaan ek die Engelse woord gebruik, is soos die fire brigade, soos die brandweer, en hy dink dat die taak is om elke vuurkie van die lewe wat daar kom, dood te maak. En dis verskriklik, want dit was in die Bybelse tyd ook so, en die Here Jesus het gesê, dat mense van die, binnen die kerke, sal hulle vervolg en dood maak, en dink dat hulle een diens aan God doen. Jy weet, as iemand sy bekering, dat nie precies inval by my, dogmatiese raamwerk nie, dan verwerp ek die bekering. Het is jammer, want gestel nou maar, die persoon wat tot bekering gekom het, sy leer is nou nie so suiwer nie. As ek vol lief is vir Christus, vol van die Heilige Gees, as ek verlang na die uitbreiding van die koninkryk van God, dan sal ek toch vir hom sê, my broer, ek is so bly jy tot bekering gekom. Maar kom ek help jou, daar en daar is jou leer nie volgens die woord, dit is toch die regte weg. Anders sal ek rekenskap gee. Goed, die vervulling deur die Heilige Gees, die bekrachtiging deur die Heilige Gees, het so een groot verskil gemaakt. Dit was eintlik die kracht achter die groei van die vroeë kerk. En ons sien in Handelinge 4, ek wil by die laaste, is nou by die laaste gedachte, en ek wens ek kon een uur met u daarover praat, want my hart brand daarvoor, maar dit wat ek sê, bid ek, terwyl ek sê, dat die Here een vuur in die hart sal aansteek, terwyl ek heel kort daarover praat. Wat was die disciples van die Here se reaksie op die vervolging in Handeling? Hulle het nie die leiers gekritiseer, terugbaklei op 'n vleeslike wyse nie. Hulle het gesê, ons kan nie anders om te praat nie. Die gesindheid van Martin Luther, wat gesê, u het nie vuiste geswaai en baklei, hy het net gesê, hier staan ek, ek kan nie anders nie. Prachtig, hier staan ek. Die Efesiërs 4 sê, jy moet in liefde met die waarheid bly. Maar in elk geval, ons lees, hulle het gaan bid. Dis vir my so mooi. Toe hulle vervolg word, het hulle gaan bid. Handelinge 4. Gaan kyk wat bid hulle. Onder andere, bid hulle, Here, gryp in. Hy sê, vers 29, let op hulle dreigemente. En gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die Satan vrees die vrymoedigheid van geesvervulde Christene, want hulle steek 'n veldbrand in opwekking aan die brand. Om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Vers 30. Deurdat u die hand uitstreek tot geneesing en tekens en wonders. Vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en ons allemaal vervul deur die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gepreek. Dis die geheim van opwekking in enige gemeente. Disippels wat bid, totdat die Gees van God met nuwe krag begin werk. En dit hoort so in enige gemeente. En as dit nie so is, moet daar uitgevuld word, wat verhinder, wat bedroef die Heilige Gees in hierdie gemeente, dit moet bely word. En nou moet die Here aangeroep word, Joel 2 sê, roep die gemeente by mekaar vas en bid, reinig julle, maak julle lewens skoon. Bely dat staan alle sondes en bid. En ons sien hoe dat die geweldige effect, Pinkster het nie gestop by Handelinge 4 nie, in teendeel, hulle het weer gebid, hulle is weer vervul deur die Heilige Gees, en het die woord van God met krag verkondig. Daarom geesvervulde mens lees en bestudeer die woord, en hy gaan verkondig die woord. En hy staan by die woord in liefde, al moet jy teenoor 'n predikant staan. By ons is daar een sekere groep predikante in ons kerk, wat glo dat as jy gedoop is, dan is jy gered. Jy hoef nie tot bekering te kom en weergebore te word nie, jy is deur die doop, is het teken dat jy uitverkies en geregverdig en gered is. Dis het dwaling. Kom nie van die reformatie af nie, en dis ook nie suiwer gereformeerde theologie nie, maar in elk geval. En het was, in ons gemeente kom een jong man tot bekering, en sy broer bly in die buurgemeente van hierdie dominee, en die dominee kom doen huis besoek, en is een goddelose jongman. Hy gebruik dwelmiddels, drugs, leef saam met die meisies, goddeloos. En die dominee sê vir hom, maar jy is gedoop, so jy is een Christen. Hy sê, nee, ek is nie, ek wil ook nie in wees nie. Ja, maar jy is aangeneem en voorgesteld, so, jy is een Christen. Hy sê, dominee, ek is nie, my broer het tot bekering gekom, en sy lewe het verander, hy leef soos een Christen. En weet jy, die hele aand, stry die dominee, met hierdie wereldse jongman, en die wereldse jongman, probeer die dominee oortuig, ek is nie een Christen nie. En hy probeer die dominee oortuig, om een Christen te word, moet jy weergebore word en tot bekering kom. Ek het net aan die tragedie van hierdie gebeurtenis gedink. Wanneer die Heilige Gees werk en antwoord op gebed, dan kan daar opwekking kom, en ek wil u daarmee bemoedig, en in opwekking gebeurde dat vele mense tot bekering kom, en hulle begin getuig, en hulle begin self die Bybel lees, en sê maar so sê die woord, en hulle begin ander na die Here Jesus lei. Mag die Heere vir u gebruik om te bid vir 'n geestelike ontwaking in Nederland, want dit is heel makkelijk om te kritiseer en vuur dood te gooi soos die brandweer, maar dit is nie so makkelijk om 'n opwekking te hê waar die Gees van God werk en dat die kerk van die Heere kan groei en dat soos daar staan in Handelinge 6:7 die woord veld kan wen. Die Christendom gaan achteruit in Europa. Hoe kan ons nog wil kritiseer as die Here wil? Dat is dit liever dat begelei skriftuurlik en by die woord bly, dis waar. En ons tweede gemeente, ek wil afsluit met so twee voorbeelde van opwekkings wat ons beleef het. Ons het in die eerste gemeente wonderlike opwekking beleef. Ek wil sê, byna al die mense in daardie area van die gemeente het tot bekering gekom, van die gemeente, behalwe miskien 5. Wonderlike tyd. En dit was ook omdat twee mense vir meer as, die een meer as 14 jaar, die ander vir meer as 20 jaar, gebid het vir 'n opwekking daar in stap. Maar toe kry ons die beroep na Okahanya. Dit is noord van Windhoek in Namibië, En toe ek daar kom, sê hulle vir my, jy sal nie reg kry, wat jy stap het reg gekry. En toe dink ek, is nie ek wat het reg gekry het nie. Want ek het by ander gemeentes van preek, daar gebeur daar niks. Langs Stamprit, dan kom ek terug na Stamprit, dan werk die gees van die Heer. Tot ek uitgevind het van hierdie twee mense, wat vir soveel jare gebid het, vir die bekering van daar die mense en vir het opwekking. Maar ek het niks gesê nie. En hulle sê, die kerkraad het nou net een besluit geneem, geen swart mens in hierdie kerk nie. Apartheid. Want toe die Heer op Stamprit begin werk, toe die boere begin tot bekering kom, toe begin lei hulle die hereros en die wamboes na die Heer, en die een hierero het gegaan vir sy werk, vir sy werkgever gesê, ek is jammer, ek het jou skaap gesteel, en die ander een het na die winkel gegaan, gesê, jammer, ek het die winkel gesteel, en so het die Heer begin werk, en het ons dienste begin hou, wat saam het, van die ander bevolkingsgroep. Nou ja, en ek kom daar in Okahandja, en hulle sê, die kerk het nou net besluit, geen swart mens in hierdie kerk nie. Dit was nog in die dag van apartheid, maar, ons het Pinksterdienste elke jaar, en ek het net voor die Pinksterdienste daar gekom, en het is gewoonlik so 10 dae, en skielik begin die geest van die Here te werk. Al was so heerlijke teenwoordigheid van God, ek onthou die aande, as ek vanaf die kerk in die pastorie stap, dan is op die lucht vol is van die heerlijkheid van die Here. En mense het so snel tot bekering gekom, dat my vrou bestaat het vir my kos gebring het, dat ek sit die eer terwijl ek mense na die Here lei. Dan kom mense na my en sê, wat gebeur in die dorp? Want of ek in een winkel inloop, of op die straten, mense praat, oor godsdienst, oor die Here Jesus. En toe ek daar gekom het, het ek vir die kerkraad een vraagstel gegeen, hulle moet getuig wie van hulle het sekerheid dat hulle kinders van die Here is. Die kerkraad het so omtrent 40, ek dink 42 manne bestaan, en net 5 van hulle kon getuig dat hulle die Here Jesus ken. Dis jammer. Maar in elk geval, en die hele 5 kerkraadslede word kwaad, toe God daar so werk en hulle bedank. Die ander kom allemaal tot bekering, en ons kies nog 5 wat tot bekering gekom het, en daar is die hele kerk aan bekeerd, en branden vir die Heer. En die geest van die Heer het in die gemeente ook begin werk, ooral het mense tot bekering gekom, die hele tyd, en gegroei. En op een dag, bij alle vrou my op vanaf Windhoek, sy sê, dominee, is so blij te hoor, van wat in Okahandja gebeur, want ons was 5 vrouwens wat vir 5 jaar gebid het vir haar leven, vir een opwekking. En ons het niks sien gebeur nie. En om net vir u te vertel, dis nie ek wat die haar leven gebring het nie, net voor ek daar gekom het, toe die bos vakant was, het hulle een ander predikant, of ouwe vriend van my genooi daar te gaan preek, toe het 40 mense tot bekering gekom. Daar was een ou dominee wat vir in die 20 jaar daar was. En hy het alles georganiseerd gehou soos een begrafplaas. Jy weet, een begrafplaas is alles mooi ordelik, maar het is dood. Die gemeente het nie meer geweet van iets soos bekering. Dit is vervreemd. En hier kom die geest van die Here, en net kort voor ek daar gekom het, een maand voor ek daar gekom het, nooi hulle hier die ander predikant, en hy preek daar, en daar kom 40 mense tot bekeer. Vir die eerste keer in meer as 20 jaar. En toe hy ons daar kom, toe werd die Here nog so aan. Na 6,5 jaar, het hier ons na Pretoria geroep, toe beroep hulle hier die predikant, Dominee Kobus Venter, wat voor my daar was, toe kom daar, ek het gedink, toe ek weg gaan, hier kan nou niemand meer tot bekering kom hier. So werk God, toe gebruik hy vir hom, en daar kom weer heel ander mense nog tot bekering. So die Here het ook Handia geseën. Die sending begroot, hulle begin om sendelinge uit te stuur. En daar het 'n hele swart gemeente ontstaan en hulle het lidmate van die kerk geword, omdat hulle 'n ander tale praat, kom hulle so dikwels apart by mekaar, maar toe is die kerk oop, want die hele kerk het tot bekering gekom. En die apartheid is weg. En soos ek sê, toe ons daar weg is, toe kom die Nikobus Venter en die gemeente is gemobiliseer en het op stadium weet ek, het hulle in die 30 sendelinge uitgestuur. Daardie gemeente was soos 'n stad op 'n berg. En die Here werk nog steeds voort en dit was die vrug van 5 mense wat vir 5 jaar gebid het. Die eerste jaar, maar dat niks gebeur nie. Toe hou hulle nie op nie. Tweede jaar, dat niks gebeur nie. Toe hou hulle nie op nie. Sien ons hou op met bid. Derde jaar, vierde jaar, vyfde jaar. Toe kom die Gees van die Here in hy werk. Sal die Here 5 mense hier kry vanavond. Wat sal bid vir 'n opwekking en bidding. God wag op jou. As jy nie begin bid nie, en as jy nie 3 of 4 of 5 mense roep om eenmaal 'n week of tweemaal 'n week of wat ook al saam met jou te bid nie, gaan iemand anders dit miskien ook nie doen. En die toestand bly soos dit is. En jy weet, ek hoef nie vir jou te sê dat die kerk gaan agteruit. Hoeveel mense kom nooit meer in die kerk, ook in Nederland. Maar die Here kan weer 'n opwekking gee. En dit begin altyd by 'n klein groepie wat bid. 120 mense het gebid, want die Here het gesê, ek sal die Heilige Gees stuur. En toe bid hulle, elke dag, tot op Pinksterdag, kom die Heilige Gees oor hulle. En daar staan in Handelinge 1 vers 14, hulle het eendragtig volhard in die gebed. Dit was die geheim. Toe hulle vervolging kry, teerstand, toe bid hulle weer. Bekragtig die Heilige Gees hulle weer. En dit was die geheim deur die eeuwe. As die Here bidders kan vind, wat kan bid, sodat die bolwerke van die duivel hier afgebreek kan word, die Gees van die Here met krag kan werk, dan sal u weer sien, dat ons in Handelinge van gelees het, of gehoor het van Spurgeon, of ander godsmanne, wat die Here gebruik het. Baie dankie dat ek oor die tyd kon gaan. Maar ek het vir Arjan gesê toe ek sit, ek voel net die Here wil hê dat hierdie woord vanaand hier aflewer. Baie dankie dat hierdie Afrikaans verdraai het. Mag die Here vir u gebruik.